Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Газпром Трансгаз Қазан жәмғиеті жетекшісі Рустам Усманов Татарстанда газлаштыру дәрежесі бүгінгі күнге 99.6%-ға жеткенін айтты. Бұл Россия түбәкләре арасында иң жоғары көрсеткіш. Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға еллық юлламасында 2021-2023 елларда елде масштаблы газлаштыру программасын тұрмышқа ашырырға бұйырды. Программа негізінде һәр йортқа қадар бушлай газ турбасы килергә тиеш. Халыққа газны қапқа түбеннән үйгә үткәрү үшін ғана төлейсе болашақ. Үш жыл ішінде 18 мыңнан артық йұртның газ шелтеріне тұташтырырға жиынабыз. 1200 километрдан артық газ тұрбасы сұзылашақ. Яңа программы негізінде Татарстанда газлаштыру дәрежесі 99.8%-ға жетешек. Бұл бик юғары көрсеткіш, дейді Рустам Усманов Татарстан Республикасы Хөкіметі йұртында озған брифингта. Ойышма директоры сүзләренчә, Татарстанда газлаштыру программасын тормышка ашыру өчен 4 миллиард сум акча тотылачак. Инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Әлеге декада кысаларында оештырыла торган чаралар турында бүген депутат каналы тапшыруында әңгәмә булды. Парламентарийлар тарафыннан башкарыла торган эшләр турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Россия Кооперация Университеты, Казан Кооперация Институты ректоры профессор Алсу Нәбиева сөйләде. Билгеле булганча, ул күптән түгел Татарстан Республикасы Дәүләт Советының хатын-кыз депутатларын берләштергән мәрхәмәт төркеме җитәкчесе итеп сайланды.
Төрле-төрле хәйрия эшләре дә бар. Яңа инвалидлар белән эшләү методикалары да, ысуллары да бар. Хәзер инде бергә яшәү дигән шундый методика да бар. Төрле юнәлешләрне карыйбыз инвалидлар белән бәйле. Һәм шушы түгәрәк өстәлдә дә төрле-төрле мәсьәләләргә акцент ясап, менә яңа-яңа тәкъдимләр дә итербез дип уйлыйбыз без министрлыкларга һәм бүтән инвалидлар белән эшләгән җитәкчеләргә дә. Аннар безнең инвалидларыбыз да бик актив, аларның күбесе эшләргә теле, шундый адаптацияны узырга телиләр һәм бу юнәлешендә дә безнең республикада зур эш алып барыла. Төрле-төрле программалар алар өчен ачылган, аларны өйрәтү, эшкә урнаштыру, эшли торган инвалидлар өчен конкурслар да, хәтта халыкара конкурслар да уздырыла, Обилимпикс дигән конкурслар. Бу аларга яңа мөмкинлекләр тудыра. Һәм дә инде әлбәттә без гел элемтәдә булырга тиеш. Эшләмәгән җирдә генә проблемалар булмый дип әйтәләр бит инде. Менә эшләгән саен ниндидер сораулар, ниндидер мәсьәләләр туа, гел киңәшергә кирәк, хәбәр алышырга кирәк. Һәр көнне зур-зур акциялар уза, инвалидлар белән бәйле, хәйрия акциялары да бик күп, волонтер эшлекләре дә бик күп. Монда уку йортлары да катнаша, мәктәпләр дә катнаша монда, югары уку йортлары да, төрле-төрле организациялар да бу эшкә кушылалар.
Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казан Кремле музей тыюлыгында сукырлар һәм ношар күрүчеләр өчен экспонатларның яңа тактиль макетлары барлыкка килде. Ел ахырына кадәр 35 шундый макет әзерләү планлаштырыла. Макетлар Татарстанда интеграция дип аталган инвалидларның төбәк иҗтимагый оешмасының тарих синең кулларда социаль проект кысаларында булдырылды. Инвалидлыгы булган кешеләр өчен музей тыюлыкта махсус программалар 18 елның декабреннән бирле уздырыла. Беренче тормышка ашырылган проект Казан Кремле территориясеннән ношар иштүшеләр һәм соңраулар өчен видеогид булды. 2020 елда Казан Кремле архитектура объектларының тактиль макетлары булдырылды. Ә быел музей тыюлык экспонатларының 3 үлчәмле модельләре тәкъдим ителде. Алга таба алар сукырлар һәм ношар күрүчеләр өчен махсус программалар үткәргәндә кулланылачак. Дәрвишләр бистәсендә мохтаҗлар һәм авыр хәлдә калган кешеләр өчен туклану пункты ачылды. Хәзер барсы 1000 кешене ашата алабыз. Бу нокта техник режимда бер атна эшләде, без көненә 80 кешене ризык белән тәэмин иттек. Киләчәктә ул сан 200-гә җитәр дип өметләнәбез, дип сөйләде Казанның Вахитов һәм Идел буй районы имам мөхтәсибе Юсуф Дәүләтшин. Дәрвишләр бистәсендә Липатов урамы 6-нчы йорт адресында урнашкан пункт сәгать 11-дән 2-гә кадәр эшли. Аны ризык белән шәһәр кафелары тәэмин итә. Казанда түләүсез юридик консультацияләргә язылу башланды. Алар игелекле эшләр көне хәйрия фондында даими рәвештә уза. 16 декабрь көнне консультация милек мәсьәләләренә багышлана. Росреестр һәм кадастр палатасы юристлары халыкка күчемсез милекне рәсмиләштерү тәртибе, сату-алу, бүләк итү һәм башка килешүләр төзү турында консультацияләр үткәрә. Моннан тыш, һәр икенче пәнҗешәмбе саен гражданнарны гомуми мәсьәләләр буенча юрист кабул итә. Шулай ук декабрь азагына кадәр халык сорауларына торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль төбәк үзәге белгечләре җавап бирә. Кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтендә балалар өчен яңа ел бүләкләренең сыйфаты буенча кайнар линия эшли. Балалар киеме, азык-төлек, аяк киеме, уенчыклар, яңа ел товарлары, шулай ук әлеге категория товарларына карата гамәлдә булган норматив гигиена таләпләре һәм сыйфаты мәсьәләләре буенча казанлыларга консультацияләрне кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе үткәрә. Шалтыратулар 3 номер буенча кабул ителә. Россия кулланучылар күзәтчелегенең бердәм консультация үзәгенә 8-800-555-49-43, кулланучылар өчен консультация үзәгенең кайнар линиясенә 221-90-16, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсенә 273-15-83 телефоны буенча шалтырата аласыз. Кайнар линия 17 декабрьгә кадәр эшли. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. 8-800-555-49-43, 221-90-16 һәм 273-15-83. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 8 декабрь чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, кар, җепшек кар һәм яңгыр. Урыны белән буран һәм бозлавык. Көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын, тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 15 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре, бозлавык.